Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Kaifata Tahammas li talabil ilmi syar'i karya Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Su'ayri. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala ja'ala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala al-juhala. Ar-rabb tabaraka wa ta'ala menjadikan orang-orang yang bodoh bimanzilatil umyan, bagikan orang yang buta yang tidak bisa melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq. Apakah orang yang tahu dan yakin bahasanya wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah satu hal yang benar? Kaman huwa a'ma, sebagaimana orang yang buta. Innama yatadzakkar ulul albab, hanya orang-orang yang berakallah yang mengambil pelajaran. Dan Rabb tabaraka wa ta'ala mengkabarkan kepada kita bahasanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berpaling, cuek, tidak mau belajar ilmu yang wajib atasnya untuk mengetahuinya, orang tersebut adalah syarud dawab, sejelek-jelek yang melata di muka bumi ini di sisi Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna syarud dawab indallahi suqmul bukmul ladhi la ya'qilun. Sejelek-jelek makhluk melata di muka bumi ini di sisi Allah adalah yang tuli dan yang bisu. Alladzi la ya'qilun, yang tidak berakal. Allah Ta'ala, Allah Jalla fi'ulah mengatakan, apakah engkau mengira bahasanya mayitas mereka mendengar dan berakal? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka kecuali bagaikan binatang. Ya, in jika berpasangan dengan illa, maka dia adalah in nafiyah. Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka kecuali seperti binatang. Balhum adallu sabila, bahkan lebih jelek, lebih sesat daripada binatang. Ini, karena binatang tidak punya akal, sedangkan manusia punya akal. Sesat dalam keadaan punya akal, lebih jelek daripada sesat dalam keadaan tidak punya akal. Maka orang yang bodoh yang mati hatinya, yang bodoh balidul ihsas, yang tidak peka perasaannya, dhaiful iman, yang lemah imannya, maka dia adalah mayit sebelum dia mati. Badannya adalah kuburan sebelum dia berpindah ke kuburan sungguhan yang berasal atau terbuat dari tanah. Wa ma'ajmala, maka betapa indahnya ucapan seorang penyair yang menjelaskan pesan ini kepada kita. Wa fil jahli qablal mauti mautun di ahlihi wa ajzamuhum qablal kuburi kuburu wa arwahum fi wahsatin min jusumihim wa laysa lahum hattan nusuri nusuru. Dalam kebodohan atau karena kebodohan, atau dalam kebodohan sebelum mati adalah kematian untuk pemilik kebodohan. Dan badan orang yang bodoh itu adalah kubur sebelum masuk ke kuburan. Dan arwah mereka dalam ketergesangan, dalam keterasingan dari dengan badannya. Walaysa lahum hatta nusuri nusuru, dan tidak ada bagi mereka kebangkitan dan kesadaran sampai mereka an-nusur, dibangkitkan dari alam kubur. Penyair yang lain mengatakan, musawiran menggambarkan realita ini, dia katakan, al-ilmu yuhyi unasan fi kuburihim wal jahlu yulhiku ahya'an bi amwati. Ilmulah yang menyebabkan hidupnya orang-orang yang sudah mati di alam kubur, Sedangkan kebodohan itu menggabungkan orang-orang yang hidup ke dalam rombongan orang-orang yang mati. Maka ilmu itu menghidupkan orang-orang yang mati. Maka ada orang yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun meninggal dunia, namun namanya selalu dikenang, disebut-sebut, seakan-akan dia masih hidup. Namun kebodohan itu menyebabkan orang-orang yang hidup itu tak ada bedanya dengan orang yang mati. Waqala akhar, penyair yang lain mengatakan seputar pesan yang sama, qad mata qaumun wa mamatat makarimuhum wa asya qaumun wa hum finnasi amwatu. Ada sejumlah orang mati namun kemuliaan mereka tidaklah mati, dan sejumlah orang itu hidup, wahum finnasi amwatun, padahal hakikatnya mereka itu mati di tengah-tengah manusia. Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, anaknya Az-Zubair bin Awam, ibunya bernama Asma binti Abi Bakar, maka dia keponakan ibunda Aisyah radallahu anha, berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pelajarilah ilmu, kajilah. Fa'innakum intakunu sirah qawmin, maka sejak kalian, jika kalian adalah orang yang kecil atau orang yang muda, fa'asa, maka boleh jadi kalian akan menjadi orang-orang yang besar. Wasaw'atah, dan betapa jeleknya, mada akbah min syekhin jahil, dan apakah yang lebih jelek daripada tua budu. Wasau atah, betapa jeleknya tua budu. Mada akbah, apa yang lebih jelek daripada orang yang syekhin jahil, tua namun budu, tidak tahu apa-apa. Maka boleh jadi kalian itu anak-anak muda, tak lama lagi kemudian kalian akan jadi orang besar atau orang tua. Aibak dafat rotimna zaman, setelah beberapa waktu lamanya kalian akan besar dan akan menjadi orang-orang tua, jadi ahlul halli wal aqdi, jadi orang yang dimintai, jadi ahlu surah fihim, di tengah-tengah manusia yang diminta untuk, diminta pendapatnya, tanggapannya akan berbagai masalah. Kemudian kebodohan adalah termasuk sebab yang sangat efektif agar orang itu tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini, dengarkanlah Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan, a'zamil asbab, sebab paling besar atau sebab paling efektif yang menyebabkan seorang hamba itu tidak mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan kenikmat, dan tidak merasakan lezatnya kenikmatan di dunia dan di akhirat, wa yadkhul alaihi aduhu minha, dan musuhnya akan menyerangnya dan memasukinya dan menyerangnya dari hal tersebut, adalah al-ghuflah, kelalaian atau kebodohan, ay al-jahal, yang merupakan kebalikan dari berilmu. Kemudian yang kedua, malas, kebalikan dari memiliki tekad dan keinginan. Hadani huma aslu bala'il abdi wa hirmanihi. Dua penyakit ini adalah hal yang paling mendasar sehingga seorang itu mendapatkan bencana dan tidak mendapatkan kebaikan. Boleh jadi karena kebodohan atau karena kemalasan. Adapun ghaflah, kebodohan, maka kebalikannya adalah ilmu. Dan Allah mencela ahlul ghaflah, orang-orang yang bodoh, dalam firman-Nya, wala takum minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Jangan kau taati, janganlah engkau temani orang-orang yang kami lalaikan sehingga dia bodoh terhadap peringatan yang datang dari kami. Wasu'ila ba'dul ulama, dan sebagian ulama ditanya tentang iskuswar, demen gambar, cinta gambar. Yang dimaksud dengan gambar, Iskuswar adalah orang yang jatuh cinta dan mabuk cinta dengan wanita sampai-sampai di mana-mana ada gambar si wanita. Di kamar ada gambarnya, di tempat makan ada gambarnya, di kamar mandi ada gambarnya, naik motor pun sambil ada gambarnya. Dibayangkan, semua selalu hadir dalam bayangannya. Bukan yang dimaksud itu kemudian dia kemana membawa foto pacarnya, foto kekasihnya. Dan gambar yang dimaksud di sini adalah gambar imajinasi. Kalau sekarang aja modelnya plus gambar sungguhan. Kalau dulu ya gambarnya cuma gambar imajinasi saja. Kenapa bisa terjadi ada orang yang terkena penyakit kejiwaan, penyakit psikologi, iskuswar. Makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak lelap, aktivitas tidak ini. Jawabannya kata beliau, kulubun ghafalat an dzikrillah. Itu terjadi pada hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan musibah pada hati tersebut, Allah berikan azab bi ubudiyati ghairihi, dengan hati tersebut menghambakan diri kepada selainnya, selain Allah tabaraka wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan sumber kesengsaraan hidup, sumber derita di dunia dan di akhirat, itu sumbernya dua, kebodohan dan malas. Boleh jadi orangnya itu tahu ini manfaat, itu penting, namun karena tidak punya, namun karena kasel, itu semua cuma sekedar jadi pengetahuan saja. Kalau rajin itu manfaat, kalau pinter itu punya faedah begini-begini. Namun kalau lulus itu bisa cepat nikah, itu tahu kan? Cepat dapat surat izin menikah. Namun ya tidak lulus-lulus ini. Kenapa? Al-kasel. Karena malas. Sudah tahu manfaat, namun karena malas, maka kebaikan dunia dan akhirat yang diinginkan, yang telah diketahui, tidak terwujud-wujud. Maka dia sumber bencana. Dia sumber bencana. Di samping kebodohan dan ketidaktahuan mana yang manfaat, mana bahaya, ada juga sumber bencana dan malapetaka. Dari Muzani, murid dekat Asy-Syafi'i, qal, dia mengatakan, karena Syafi'i dan Al-Muzani ini punya keponakan namanya At-Tahawi. Ini penulis matan Aqidah Tahawiyah. Itu keponakannya Muzani. Yang pada awalnya Tahawi itu madhabnya Syafi'i. Belajar sama pamannya, kemudian merasa banyak kekurangan dalam madhab Syafi'i. Kemudian pindah madhab ke madhab Hanafi. Al-Muzani mengatakan, Syafi'i jika melihat orang tua, rajulan kabira sinni, ketemu dengan orang tua, maka akan dia tanya-tanyain tentang hadis dan fikih. Ketika ternyata si bapak tua ini punya, ya lumayanlah punya ilmu tentang hadis dan fikih, dia tidak komentar, no comment ya. Wa illa qala lahu. Jika ternyata ditanya-tanyain ya blank, maka beliau berkomentar langsung di depan orangnya. Tidak ngomong di belakang, namun ngomong di depannya. La jazakallah khairan. Semoga Allah tidak berikan balasan kebaikan untukmu. An nafsika wala anil Islam. Engkau tidak berbuat baik kepada dirimu sendiri dan juga tidak punya jasa terhadap Islam. Qad dayata nafsaka wa dayata al Islam. Engkau telantarkan dirimu sendiri dan kau telantarkan Islam. Ibil jahli wa taqit ta'allum, gara-gara kebodohan dan tidak menah dan tidak mau belajar. Kemudian al-hayawan al-bahim, binatang, al-bahim binatang, khairun mil jahil, lebih baik daripada orang yang bodoh yang berpaling cuek, tidak mau belajar apa yang wajib dia ketahui. Ibnul Qayyim mengatakan, wal maksud dan intinya, anal insana idza lam yakun lahu ilmun. Jika seorang itu tidak punya ilmu tentang hal yang akan memperbaiki dirinya, fi ma'asyihi di kehidupan dunianya, wa ma'adi dan akhiratnya, maka binatang yang tidak bisa bicara bahasa manusia, itu khairan minhu, lebih baik daripada dirinya. Kenapa? Karena binatang ini akan selamat fil ma'ad di akhirat. Dia akan selamat dari hal yang membinasakannya, dari neraka. Artinya binatang ini selamat dari azab dan hukuman akhirat. Dunal insanil jahil. Lain halnya dengan manusia yang bodoh. Oleh karena itu, rahimallah, semoga Allah merahmati seorang penyair yang mengatakan, falyastahid rajulun fil ilmi yatlubuhu kailayakuna sabiha syai wal bakari. Maka hendaknya seorang itu rajin mencari ilmu supaya dia tidak serupa dengan kambing dan sapi. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih mubayinan menjelaskan betapa jeleknya kebodohan dan betapa akibat dari kebodohan itu adalah demikian pahit. Imam Syafi'i mengatakan, wa man lam yadhuq murat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhillal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau meneguk pahitnya belajar sa'atan, yang itu tidak lama, sesaat saja, maka dia akan meneguk, dia akan meminum, menelan kehinaan karena bodoh sepanjang hidupnya. Wa man fatau ta'limu qabla syababihi, waman fatahu ta'alumu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan siapa yang tidak mau belajar pada waktu masa mudanya, maka ya sudahlah, takbirlah 4 kali karena dia telah jadi mayat, karena dia telah mati. Maka beliau katakan bahasanya memang belajar itu berat. Beliau katakan mur, pahit, harus susah. Yang lain tidur harus melek, yang lain nyantai-nyantai, ini harus masih beraktivitas. Maka belajar satu hal yang baik, satu hal yang pahit. Namun jika orang sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh nelan pahit, itu tidak lama. Tak lama setelah itu dia akan menikmati hasilnya. Adapun orang yang tidak mau merasakan pahit yang sesaat tadi, maka dia akan hina sepanjang hidupnya. Dan Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, orang yang tidak menghabiskan waktu mudanya dengan belajar, maka dia adalah mati sebelum mati. Al-A'mas rahimahullah ta'ala mengatakan, jika anda lihat orang tua baca Quran tidak bisa karena tidak mau belajar, walam yaktubil hadisa, tidak mencatat hadis, tidak punya ilmu tentang hadis, fasfa'lahu, maka pukul dia. Namun jangan dipraktekkan ya. Maka pukul dia, fa'innahu min syuyukhil kumara, maka dia adalah bagaikan orang tua rembulan. Ada yang tanya, apa itu orang tua rembulan? Kalau Abu Ja'far mengatakan, wasuyukhun dahriyun, dia adalah orang-orang tua yang tua karena dimakan usia. Yajtami'una filayalil qamar, yang hobi kumpul-kumpul di malam di mana rembulan itu terang. Yatadzakaruna ayyam manas, yang cuma saling mengingatkan tentang hari-hari manusia, maknanya yatasartharuna, cuma banyak ngomong dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Wala yuhsinu ahaduhum ayatawadda'a li sholati, namun wudu untuk sholat saja tidak bisa. Itu disebut oleh Al-A'mash syuyukhu kumara, tukang ngobrol mungkin ini nama yang diberikan karena sejumlah orang yang ada di masa beliau, sejumlah orang-orang yang tidak mau belajar, kerjaannya cuma ngobrol, terutama ketika malam purnama, wudu saja tidak bisa. Maka karena dia sukanya ngobrol di malam purnama, maka disebut syuyukh kumara. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, man amila fi ghairi ilmin, siapa yang beramal tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala membagi orang-orang yang bodoh menjadi beberapa kategori. Yang pertama, man lahu ilmun bila amalin, punya ilmu namun tidak punya amal. Wa adaru syai'in, adaru syai'in alal ammah. Ini adalah manusia yang paling berbahaya untuk orang awam, karena dia ustaz, dia kiai, dia punya ilmu namun jauh amalnya dari ilmunya. Karena dia akan jadi alasan fi kulli manqasatin wa ma'siyatin. Jadi alasan pembenar semua maksiat. Jika ada orang berbuat maksiat, loh itu ustadznya aja kayak gitu kok. Demikian juga fi kulli manqasatin, setiap hal yang mangkos, satu hal yang tidak sempurna, satu hal yang kurang baik, maka orang beralasan dengan dirinya. Maka komentar penulis buku ini, dan ini adalah diantara kefakihan, kedalaman ilmu Ibnu Al-Qayyim, beliau menamai orang tidak mengamalkan ilmunya sebagai orang yang bodoh, karena mulia hakiki adalah yang yusibul amal, diiringi dengan amal. Kemudian orang yang bodoh jenis yang kedua adalah al-abidul jahil. Kalau tadi alimun fajir, kalau sekarang al-abidul jahil, orang yang ahli ibadah namun bodoh. Yaitu orang yang menyembah Allah dengan kebodohan, cuma mengandalkan al-adat, kebiasaan atau selera atau ibadah warisan nenek moyang, bapak dan kakek. Karena banyak orang berbaik sangka kepadanya, karena dia adalah orang yang rajin beribadah dan dia nampak adalah orang yang saleh, lalu mereka pun banyak orang meneladaninya dalam kebodohannya. Dan dua jenis manusia ini adalah dua jenis orang yang dikatakan oleh sebagian salaf, yaitu oleh Sufyan Al-Thawri. Beliau mengatakan, ihdharu fitnatal alimul fajir wal abidul jahil. Waspadailah dengan dampak buruk ulama yang tidak mengamalkan ilmunya dan ahli ibadah yang bodoh. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Maka karena bahaya kedua orang tersebut adalah bencana bagi setiap orang. Karena manusia itu masyarakat meneladani para ulama mereka dan ahli ibadah mereka, maka jika yang berilmu itu tidak mengamalkan ilmu, yang rajin beribadah itu bodoh, ammatil musibatu bihima, lengkap sudah, luas sudah musibah gara-gara keduanya, dan besar sudah bencana al-khasati wal-ammah. Yang ini bencana ini terjadi pada orang-orang terpelajar dan orang-orang awam. Kemudian manusia jenis yang ketiga lebih jelek daripada dua-duanya. Tidak punya ilmu, tidak punya amal. Ilmu tidak punya, amal juga tidak. Rajin ibadah tidak, bodoh ya. Wa inna mawakala anami sa'imah. Maka manusia jenis ketiga ini, ya sudah tidak ada bedanya dengan binatang yang digembalakan di padang rumput. Kemudian kelompok jenis yang keempat adalah nuwabul iblis fil ardi. Wakilnya iblis di muka bumi. Wakilnya iblis di muka bumi. Itulah orang yang gembosi manusia untuk mencari ilmu dan belajar agama. Untuk apa rajin belajar? Untuk apa belajar nahwu? Untuk apa tidak bikin kaya? Maka Gembok si orang yang mau belajar. Ini dia ini adalah wakilnya iblis di muka bumi. Manusia jenis ini lebih berbahaya daripada setan jin. Daripada setan jin. Fa'innahum, karena mereka ini adalah orang-orang yang berupaya untuk menghalangi hati manusia untuk mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan meniti jalannya. Itulah empat jenis manusia, empat jenis orang yang bodoh. Yang pertama alimun fajir, kemudian yang kedua abidul jahil, kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya amal, kemudian yang keempat adalah orang yang gembosi, ngendon-ngendoni, ya, memfokasi orang agar tidak rajin belajar. Boleh jadi diprovokasi untuk rajin demo, atau diprovokasi untuk sekedar rajin dengan urusan dunia sehingga dia bodoh terhadap agama atau lainnya. Kemudian poin yang ke-33 adalah menjauhi banyak omong, main-main, wasar-sarah dan banyak omong. Maka lidah itu satu hal yang menakjubkan. Fahuwa sarirun jirmuhu, kabirun jurmuhu. Nah, tulisannya sama. Maka dia adalah kecil jirmuhu bendanya, ay hajmuhu ukurannya, kabirun jurmuhu namun besar dosanya, ay jinayatuhu bahayanya, azimun dararuhu sangat besar madaratnya, bal inna darar bahkan bahaya dari lisan ya tak ada melebar sampai dalam bentuk melemahkan semangat wal hamasah dan semangat untuk menuntut ilmu. Wa yatadzalika, dan dampak yang jelek tersebut itu akan nampak jelas pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, banyak ngomong, banyak main-main, wa tharthara, berarti larwi itu bisa artinya omongan yang main-main. Wasar-sarah dan banyak omong itu akan menjerumuskan orang, berpeluang besar untuk menjerumuskan orang dalam ribah, menggunjing, namimah, mengadu domba, bohong, buhtan, bikin fitnah dan penyakit lisan lainnya. Dan semua maksiat ini dan semua kejelekan ini qatilatul himmah, itu memberangus, membunuh semangat. Dia menjadi perampok, penghalang seorang penuntut ilmu. Karena ilmu yang ilmu syar'i, ilmu agama itu mulia dan mulia. Dia tidak akan, dan sesuatu yang mulia tidak mau berdomisili di hati yang penuh dengan cinta dengan maksiat dan kemungkaran. Kemudian banyak omong, banyak ucapan yang sia-sia, wathar-thar dan cerewet, banyak omong. Maka jika orangnya selamat dari terjumus dalam maksiat, dan itu wa anna lahu, wa anna laha, dan bagaimana mungkin bisa selamat, satu hal yang mustahil. Maka minimal seandainya bisa kita andaikan, banyak ngomong tapi tidak selamat, namun bisa selamat dari maksiat, maka banyak omong itu sababun, adalah sebab terganggunya hati, tercerai-berainya semangat, dan tercerai-berainya tasyattut, tercerai-berainya dan sibuknya hati dan pikiran bima layaknihi min umuril akharin, dengan hal-hal yang tidak penting yang merupakan urusan orang lain. Fa ayyu makanin, maka tempat apa yang masih tersisa dalam hati, maka tidak ada lagi tempat yang tersisa dalam hati untuk thalabul ilmi syar'i, untuk belajar agama. Kemudian yang ketiga, banyak ngomong, banyak perkataan yang sia-sia dan banyak omong adalah sebab kerasnya hati. Dan jika hati itu keras, maka dia akan malas untuk taat. Dan di antara bentuk taat adalah talabul ilmi syar'i. Wa mala, dia akan cenderung kepada al-wuluh fil muharramat, menjilati hal-hal yang haram. Atau kondisi yang paling baik kalau tidak sampai ke hal-hal yang haram adalah tawassuk, berlonggar-longgar atau kelewat batas dalam fudulil mubahat, hal-hal yang mubah yang sudah keterlaluan, sudah lebih dari kebutuhan. Contohnya banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dan banyak hubungan biologis. Itu kesibukan orang yang keras hatinya, orang yang malas untuk taat maka akan sibuk, orang yang malas untuk taat maka dia akan sibuk makan, sibuk kuliner. Nah, ini sekarang ada warung baru sebelah mana lagi. Nah, sibuk minum, sibuk tidur. Nah, kalau belum punya istri, sibuk kemudian sibuk dengan istri, dengan sehingga meninggalkan banyak ketaatan. Kemudian jika seorang itu sudah terbiasa, sudah punya kebiasaan banyak ngomong, banyak ngobrol, banyak sampai bergadangan demi ngobrol, lam ya'ud, maka dia tidak lagi punya kemampuan untuk menekuni kitab para ulama dan membacanya. Karena yang terjadi semangatnya dan yang diajari adalah al-uthur ala ghafilin mislihi, mencari orang yang bodoh dan lalai semisal dia untuk dijak ngobrol. Maka yang dicari sudah tidak lagi buku, kira-kira siapa yang nganggur bisa diajak ngobrol. Yutharthira bil kalam, supaya keduanya bisa memperbanyak ngomong dan supaya keduanya bisa membuang-buang waktu yang panjang dalam hal yang tidak manfaat. Oleh karena itu dengarkanlah satu wasiat berharga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man najatu?" Apa itu keselamatan? Maka Nabi jawab dengan kiat untuk selamat. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, menjawab tidak dengan hakikat apa itu keselamatan, namun dengan jalan dan cara supaya bisa selamat, karena itulah yang lebih penting dibahas daripada apa itu keselamatan yang merupakan pembahasan filosofis. Maka yang realistis adalah gimana cara untuk selamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, amsik alaika lisanak, kontrol lidahmu. Ya, bukan yang dimaksud kontrol lidahmu bukan berarti diem terus, ya. Sama istri juga cuma diem terus, cuma diem gak ngapa-ngapain. Ketemu kawan juga enggak tegur sapa, bukan demikian. Namun ada waktu untuk bicara dan ada waktu untuk tidak bicara. Kemudian yang kedua, waliyasa'aka baituka, hendaklah engkau menjadi orang yang betah di rumah. Adalah jadilah engkau orang yang betah di rumah. Maka betah di rumah itu terpuji tidak hanya untuk perempuan, juga untuk laki-laki. Engkau merasa lapang dengan rumahmu, engkau merasa betah dan nyaman di rumah. Nah, kemudian hobi keluar rumah untuk cari teman ngobrol, namun di rumah kemudian sibuk dengan hal yang manfaat, untuk baca buku, untuk kemudian ngajari anak, untuk kemudian ngajari istri, atau sibuk dengan hal-hal yang manfaat di rumah. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosamu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, senyap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ucapkan perkataan yang baik, atau hendaklah dia diam. Maka hendaklah dia ucapkan perkataan yang manfaat, jika tidak maka hendaklah dia diam. Maka berdasarkan hadis ini, maka perkataan manusia itu ada tiga macam. Yang pertama adalah yakin manfaat, yakin bahaya, dan yang ketiga yang meragukan manfaat ataukah tidak. Dari tiga jenis perkataan manusia tadi, yang Nabi persilahkan untuk disampaikan adalah yang yakin manfaat, yang ragu-ragu, yang jangan-jangan tidak manfaat, maka Nabi perintahkan untuk tidak disampaikan, apalagi yang nyata-nyata dan yakin bahaya. Dan adalah salafun al-kiram, pendahulu kita yang merupakan manusia-manusia mulia, mereka adalah orang yang menjaga dan mengontrol lisannya dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah satu ketika tangannya dia gunakan untuk memegang lidahnya, kemudian dia tarik keluar sambil dia katakan, tentu setelah itu ya, kalau sambil ditarik dan ngomong ya enggak bisa ya. Lidah dipegangi, tarik, ngomong ya, gimana? Enggak bisa. Dan beliau mengatakan, hada, benda ini yaitu lidah telah menjumuskanku ke dalam berbagai macam bencana. Arti ahlakani, telah membinasakanku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan dirinya, tidak ada di bumi ini sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama daripada lidah. Atau bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala mengatakan, inna mangkana qablakum, sungguh orang-orang sebelum kalian, siapa? Sahabat, karena apa ini? Tabi'in. Kanu yakrahuna fudulal kalam, mereka tidak suka ucapan yang berlebihan. Wa kanu ya'uduna fudulal kalam, dan mereka yang mereka nilai, yang mereka hitung sebagai perkataan yang berlebihan adalah perkataan yang bukan membaca ayat Al-Quran, bukan membaca hadis Rasul alaihi salatu wasalam, bukan amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Dan pula bukan pula ucapan yang Anda ucapkan karena kebutuhan duniawi Anda. Allati la budda laka minha, yang tidak boleh, tidak harus dipenuhi. Nah, maka itulah fudulal kalam. Tidak sibuk dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Tidak sibuk dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajar. Dan bukan pula sibuk dengan ucapan yang manfaat untuk urusan dunia. Akrab dengan istri, baik dengan tetangga, butuh omongan. Nah, bukan itu. Bukan hanya sekadar membangun keakraban dengan istri, keakraban dengan anak, keakraban dengan tetangga. Namun sudah lebih dari itu. Apakah kalian mengingkari bahasanya ada malaikat yang hafidhin, mencatat amal perbuatan kalian, yang kiroman mereka adalah makhluk malaikat yang mulia yang mencatat amal manusia, anil yamini wa anis shimali qa'id, di sebelah kanan dan sebelah kiri seorang manusia ada malaikat yang duduk. Mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, sehingga tidak ada satupun kata yang terucap kecuali di dekatnya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Maka masih perkataan Atha' bin Abi Rabah, tidakkah kalian malu ketika dibuka lembaran catatan amalnya, yaitu yang dititipkan oleh sadru amlaha sadruna harihi, yang didiktikan oleh awal siangnya. Fakana aktsaru ma fiha, ternyata mayoritas isinya tidak terkait dengan urusan agama, tidak pula urusan dunia. Maka tidakkah kalian malu ketika buku catatan amal dibuka, ternyata isinya adalah perkataan-perkataan yang tidak manfaat untuk urusan dunia, tidak pula manfaat untuk urusan akhirat. Wa'lam akhi, ketahuilah wahai saudaraku, bahasanya perkataan itu terbagi menjadi empat macam. Macam yang pertama adalah dararun mahdun, 100% bahaya, wasyarun khalisun, murni kejelekan. Contohnya ghibah, namimah, mengadu domba, namun yang dimaksud dengan mengadu domba adalah melaporkan kepada B apa ucapan A tentang dirinya. Dan maksiat yang lainnya, tentu perkataan jenis ini wajib diam darinya dan wajib menjaga lisan, jangan sampai terjumus padanya. Kemudian yang kedua adalah ada unsur madarat dan unsur manfaat. Padalika kaman yatakallam, contohnya sebagaimana orang yang menyampaikan satu perkataan, perkataannya itu mengandung nasihat dan arahan untuk melakukan kebaikan, namun tercampur dengan ribah yang haram. Karena dia tuangkan pada perkataan tersebut sedikit ejekan dan mengolok-olok dan mengejek sebagian orang, maka ucapan jenis ini juga wajib diam dan jangan disampaikan, karena mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Nah, jika ada orang yang tidak bisa memberikan nasihat kecuali dan terjumus dalam ribah yang haram, ya, maka jika demikian jangan bicara. Kemudian yang ketiga, perkataan yang tidak ada manfaatnya, tidak pula ada bahayanya, dapat pahala tidak, dosa juga enggak. Contohnya adalah membicarakan, ngobrolkan tentang kira-kira apa warna anjing Ashabul Kahfi, madakana apa warnanya, itu ya, dosa enggak, dapat pahala juga enggak. Kemudian membahas tentang nama asli Fir'aun, karena Fir'aun itu gelar, ya, itu Ramses berapa, dan siapa sebenarnya nama aslinya, nama kecilnya siapa. Ya. Yang Allah binasakan di zaman Musa alaihissalatu wassalam. Atau ngobrolan tentang rincian perkara duniawi, rincian yang detail-detail tentang perkara duniawi yang mubah, yang tidak, yang pembicaraan tentang hal tersebut tidaklah mendatangkan maslahat untuk seseorang. Au al-iktar minad dhahik, atau banyak tertawa dan guyon dan semacam itu. Fahadal qism, maka perkataan jenis semacam ini as-sunnah mu'akkadah, satu hal yang sangat ditekankan untuk diam. Kita jaga lisan dan tidak kita gunakan lisan untuk hal-hal ini. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bukti baik kualitas keislaman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan manfaat. Maka ternyata 3/4 perkataan manusia itu sepatutnya tidak diucapkan. 3/4-nya sendiri. Baru kemudian ya, 1/4 yang terakhir, ya, manfaatun mahdhatun, 100% manfaat. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia pada agama Allah, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, dan ibadah-ibadah ya, yang lain, dan ketaatan berupa ucapan, baca Quran, berzikir. Maka ucapan jenis yang keempat inilah yang terpuji dan terpuji, dengan syarat orangnya pada saat mengucapkannya selamat dari maksud dan niat riya dan sum'ah, menginginkan pujian dan sanjungan. Wallahu musta'an ala hafdhi hadzal lisan. Hanya kepada Allah kita minta tolong agar kita bisa menjadi orang-orang yang sukses menjaga lisan. Wahdahu subhanahu alaihi tuklan. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Kemudian motivasi yang ke-34, memahami bahasanya para khalifah, para penguasa, mereka berangan-angan dan berharap-harap untuk bisa menjadi ulama. Maka sungguh kemuliaan ilmu, agama dan keutamaan di dunia ini sampai satu derajat, bahasanya para khalifah dan para penguasa, para sultan, ma'amahum fihi minal mata'i duniawi. Padahal mereka mendapatkan kenikmatan duniawi yang luar biasa, punya pangkat, punya kekuasaan, ternyata mereka berangan-angan kalau bisa jadi ulama untuk mendapatkan kenikmatan menuntut ilmu, belajar ilmu, menyebarkan dan mengajarkan ilmu kepada banyak orang. Karena ilmu syar'i agama adalah kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Dan karena mereka memahami bahasanya kekuasaan ilmu, hujah dan penjelasan, lebih kuat daripada kekuasaan, kekuatan, pedang dan senjata. Sebagaimana kama qala al-awwal, sebagaimana dikatakan oleh orang yang terdahulu, innal muluka layahkumuna alal wara wa alal muluki latahkumul ulama'u. Sehingga para raja, para penguasa, mereka lah yang menetapkan aturan kepada manusia, sedangkan para raja ini diatur-atur oleh ulama. Kamu boleh, tidak boleh bikin keputusan semacam ini, tidak boleh bikin aturan semacam ini. Muhammad bin Salam al-Jamhi rahimahullah mengatakan, ada orang yang berkata kepada Khalifah Bani Abbasiyah al-Mansur, apakah masih ada kenikmatan dunia, satupun kenikmatan dunia yang belum Anda dapatkan? Apakah semua kenikmatan dunia telah Anda rasakan? Maka Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur mengatakan, bagiat khoslatun, ada satu nikmat dunia, masih tersisa satu nikmat dunia, satu perkara dunia, kenikmatan dunia yang belum aku rasakan, yaitu kenikmatan duduk alal mistobah. Mistobah adalah sesuatu yang tinggi, semacam bangku yang dipakai untuk duduk seorang guru untuk menyampaikan pelajaran, ya, kursi, kursi guru, ya, mistobah. Wa hauli, dan di sekelilingku ada para penuntut ilmu hadis. Lalu berkatalah para penuntut, orang yang minta untuk didiktikan hadis, man dakarta rahimakallah, siapakah yang akan Anda sampaikan, Anda sebutkan, semoga Anda, semoga Allah menyayangi Anda. Ai fa'akul, kemudian aku mengatakan hadasana fulan an fulan, dan aku bawakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan aku riwayatkan kepada banyak orang. Maka itu kata Al-Mansur, nikmatnya mengajar dikelilingi oleh orang-orang yang semangat belajar. Maka satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, tidak dikelilingi oleh orang-orang yang ngantuan, ya, namun orang-orang yang semangat belajar. Ya, mengajar orang-orang yang semangat belajar itu tentu satu hal yang luar biasa. Maka kata Al-Jamhi, faghoda alaihi, maka berpagi-pagilah ke tempatnya Al-Mansur, aibakara ilaihi, berpagi-pagi ke tempat Al-Mansur, an-nudma, para teman-teman duduknya Khalifah Al-Mansur, tentu para menteri, para pejabat tinggi, wah, pada berpagi-pagi. Wa abna'ul wuzara, demikian juga anak-anak para menteri, sambil membawa tinta dan kertas. Supaya Khalifah Al-Mansur bisa menyampaikan hadis kepada mereka, sehingga terwujudlah cita-cita yang diangan-angankan oleh Khalifah Al-Mansur. Misal Khalifah masih punya satu kenikmatan yang belum dirasakan, ayo kita wujudkan cita-citanya. Semua penghuni istana pagi-pagi habis subuh langsung ke tempatnya Al-Mansur, sebagaimana kebiasaan para penuntut ilmu hadis di masa itu, pagi-pagi habis subuh sudah mengejar halakoh-halakoh ilmu. Maka tatkala Al-Mansur melihat mereka, Al-Mansur komentar pada mereka, lastum bihim, kalian bukan mereka yang aku maksudkan. Kalian bukanlah mereka yang aku maksudkan. Artinya kalian bukanlah para penuntut ilmu hadis yang aku ingin mengajari mereka. Innamahum danisah, yang namanya penuntut ilmu di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang punya ciri khas. Danisah thiyabihim, kotor pakaiannya. Bukan berarti sengaja mengkotor-kotori pakaian karena malas nyuci, dua minggu belum dicuci-cuci. Namun min kasrati safar, mereka itu pakaiannya kotor karena banyak bepergian, watirhal, dan bepergian untuk mencari ilmu. Ciri yang kedua, al-musyakqaqatul arjulihim, pecah-pecah kaki mereka karena banyaknya berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Atau ilatu su'urihim, gondrong rambut mereka. Penuntut ilmu di masa itu gondrong rambutnya. Namun apa gondrongnya? Karena nyentrik atau karena ini? Nah, karena tidak sempat. Tidak sempat ngurusi rambut. Untuk pergi potong rambut itu tidak punya waktu. Sampai akhirnya gondrong, tiba-tiba sudah gondrong dengan sendirinya. Anahum li'inhamaqihim, yaitu karena mereka, karena asiknya mereka mencari ilmu, mereka tidak punya waktu untuk cukur gundul rambut kepala mereka atau cukur pendek rambut kepala mereka. Burudul afaq, mereka adalah orang yang afaq, berbagai macam penjuru. Burud itu artinya, ya, jamak dari barid, itu ukuran jarak. Artinya mereka adalah orang-orang yang menjelajah berbagai negeri. Wa yang taqiluna fiha, dan berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain dalam mereka mencari ilmu. Wa naqalatul hadis, dan orang yang, mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Amid, seorang wazir yang terkenal, seorang menteri. Makuntu adunnu, dia mengatakan, dulu aku tidak mengira, ya, atau dulu aku menyangka bahasanya di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih nikmat daripada menjadi penguasa. Ya, kalau enggak bisa jadi khalifah, ya jadi menteri lah. Ini jabatan paling tinggi, di bawahnya khalifah, wazir. Dulu aku menganggap itulah tidak ada yang lebih nikmat daripada kekuasaan dan menjadi menteri alati anafiha, yang sudah kudapatkan saat ini. Sampai satu ketika aku melihat diskusinya Sulaiman bin Ayub At-Tabrani dengan Abu Bakar Al-Ja'abi. Semoga Allah merahmati keduanya. Keduanya diskusi bihadrati di hadapanku. Maka apa yang terjadi? At-Tabrani itu menang, mengalahkan Abu Bakar karena banyaknya hafalannya. Non Al-Ja'abi bisa mengalahkan At-Tabrani karena kecerdasannya dan kejeliannya. Sampai-sampai keraslah suara keduanya. Dan karena kekuatannya imbang, ini riwayatnya banyak, namun ini cermat dengan riwayat. Oh, riwayat Anda itu maknanya begini-begini. Jadinya jadi senjata yang tumpul. Datangkan lagi riwayat yang lain, namun dianalisis begini-begini. Ini senjata yang tumpul. Karena analisis ini faqih, yang satu muhadis. Yang satu faqih, analisisnya tajam, cermat, jeli. Yang satu muhadis, riwayatnya, hafalannya banyak. Maka sampai-sampai layakadu ahaduma yaglib sahibahu, hampir-hampir tidak ada yang menang karena imbang. Ini begini kalahkan, oh tapi bisa dijawab lagi, dan seterusnya. Sampai-sampai hampir-hampir tidak ada yang kalah. Hanya faqala Ja'abi, maka akhir diskusi Ja'abi mengatakan, aku punya hadis, tidak ada judulnya ini kecuali aku yang punya. Maka Tabrani mengatakan, hatihi, silahkan datangkan hadis apa yang Anda maksudkan. Maka kemudian Al-Ja'abi mengatakan, haddatsana Abu Khalifah, qal haddatsana Sulaiman ibn Ayub, wasaqal hadis, kemudian dia bawakan hadis. Maka Tabrani mengatakan, ana Sulaiman ibn Ayub, Sulaiman ibn Ayub itu saya. Karena beliau namanya Sulaiman bin Ayub At-Tabrani. Ya, terkenalnya jadi At-Tabrani. Padahal itu saya itu Sulaiman bin Ayub. Wa minni sami'a Abul Khalifah al-Hadisa. Ya, Abul Khalifah itu dengar hadis dari saya, dia muridku. Ya. Kamu dengar dari dia, maka dia cucu. Kamu ini cucuku. Cucu muridku. Fasma'u minni hatta ya'lua isnaduk. Ya. Kalau demikian, dengarlah hadis langsung dariku saja, supaya engkau punya sanad yang ahli. Maka belajarlah sama aku, engkau akan punya sanad yang ahli. Sanad yang ahli itu sanad yang pendek. Sanad yang lebih pendek. Dipotong kompas. Kalau kamu lewat Abu Khalifah, maka dia muridku. Mumpung ketemu di sini, kebetulan ketemu di sini, engkau belajarlah kepada aku, maka engkau selevel dengan Abu Khalifah. Hatta ya'lua isnaduk, sehingga engkau punya sanad yang ali, sanad yang ringkas. Fa'inaka tarwi an abil khalifah,
anni. Maka saat ini engkau meriatkan hadis, engkau belajar hadis dari Abu Khalifah, Abu Khalifah dariku. Fakhojala aja'abi, maka aja'abi kemudian malu. Akhirnya gula botol berani, kesimpulannya terbunyi yang menang. Maka dan itu diskusi ini di depan seorang menteri. Maka Ibn Amit mengatakan, fawadatu fi makani, maka pada saat itu aku kemudian bercita-cita, anariyasata wal wizarata laita la takum li, seandainya kekuasaan menjadi menteri itu tidak aku miliki. Wa anni kuntu tabrani, dan aku yang jadi tabraninya. Kemudian aku bisa gembira sebagaimana gembiranya Tabrani mengalahkan Ja'abi gara-gara dalam bidang hadis. Kemudian dari Ibrahim Al-Jauhari beliau mengatakan, tatkala Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun berhasil menaklukkan kembali Mesir, maka koma ilaihi, maka berdiri menyambut beliau, dan koma ilaihi adalah satu hal yang dianjurkan dan dia bagian dari akhlak mulia, berdiri menyambut. Yang belum jadi kemudian langsung menjabat tangannya dan seterusnya. Disambut oleh Abu Harmalah An-Nubi. Lalu Abu Harmalah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, segala puji milik Allah yang telah mencukupkanmu dari musuhmu sehingga engkau tidak tersakiti oleh musuhmu, dan segala puji milik Allah yang telah menundukkan kepadamu Iraqain. Iraqain itu Kufah dan Basrah. Kufah dan Basrah tunduk di hadapanmu. Haramain, Mekah dan Madinah ada di kekuasaanmu. Wasyamat, berbagai negeri Syam ada di bawah telapak kakimu. Wal Jazirah, Jazirah kemudian daerah Thuhur dan Awasim. Faqala lahu al-Ma'mun, maka al-Ma'mun mengatakan, celaka engkau, qad baqiyat li khullatun, sungguh masih tersisa satu hal, yaitu satu kebutuhan dan satu cita-cita yang belum terwujud. Maka Abu Harmalah mengatakan, wa mahiya, apa itu cita-cita dan harapan yang belum terwujud? Maka kata al-Ma'mun, julusi fi askarin, aku duduk di askar. Askar di masa silam, askar masa sekarang artinya tentara. Askar di masa silam maknanya adalah tempat berkumpulnya para penuntut ilmu. Satu ruangan di situ orang, para pelajar, para penuntut ilmu kumpul. Mungkin ini tempat kumpul non masjid. Selain masjid, maka mereka kumpulnya di satu ruangan yang disebut dengan askar. Wa mustamlin tahti, kemudian ada orang yang meminta untuk didiktekan dan dia ada berada di bawahku. Aku duduk di atas karena guru. Dan ada orang-orang yang di bawah mengatakan, man dakarta radhiya anka, siapa yang akan engkau sebutkan, semoga Allah meridhaimu. Lalu aku bisa mengatakan, hadasana fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, wasaqqa hadisan, dan membawakan hadis. Maka Khalifah Al-Ma'mun yang Khalifah Al-Ma'mun yang luas kekuasaannya itu masih merasa bahasanya nikmatnya belum sempurna, karena ada satu nikmat dunia yang belum dia dapatkan, yaitu nikmat mengajar para penuntut ilmu. Abdullah bin Ali mengatakan, seorang wazir, seorang menteri yang namanya Nidhamul Mulki rahimallah, dia mendiktekan hadis di daerah Rai. Artinya dia mengajarkan hadis Nabi kepada banyak orang, padahal dia menteri. Setelah dia selesai, yaitu selesai mengajar pada satu hari, dia mengatakan, sungguh aku tahu, aku tidak layak untuk lima atawallahu min hadal imlak, untuk memegang hal ini, yaitu mendiktekan hadis, yaitu mengajarkan hadis Nabi. Namun aku ingin mengingatkan diriku dengan rombongan kafilah para periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahya ibn Aktsam mengatakan,
kuntu qadiyan wa amiran wa waziran. Aku telah menjadi qadi, jadi penguasa, jadi menteri, semuanya sudah aku dapatkan. Dan selama aku menjadi itu semua, ma walaja, tidaklah masuk dalam pendengaranku satu kata-kata yang lebih indah daripada perkataan al-mustamli, orang yang minta diktekan hadis, ucapan man dzakarta radallahu anka, siapa lagi akan engkau sebutkan. Ya, ini yang dalam bahasa masa silam ini adalah aba-aba permintaan seorang murid agar guru memulai pelajarannya. Guru hadis memulai pelajarannya dibuka dengan perkataan seorang murid, man dzakarta rahimakallah atau radallahu anka. Artinya makna kalimat ini adalah hadisna bihadisi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wahai guru, sampaikan dan ajarkan kepada kami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat yang ke-35 adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat adalah landasan dan sebab segala kejelekan dan bencana yang terjadi di dunia ini, baik level individu ataupun level bangsa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala telah nampak kerusakan, yaitu musibah dan bencana di daratan dan di lautan, disebabkan dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Dan di antara hukuman dan azab karena melakukan dosa dan maksiat, seorang itu tercegah dari menuntut ilmu agama, lupa dengan apa ilmu yang telah dia hafal. Karena ilmu syari adalah permata berharga, wajauharah ghaliyah dan mutiara yang mahal, maka permata tersebut tidak akan berdomisili dan tidak akan bertempat di dalam hati yang penuh dengan anjing-anjing syahwat, penuh dengan sampah-sampah maksiat dan kemungkaran. Karena yang namanya makhluk yang mulia tidak akan tenang dan nyaman jika bersanding dengan kotoran dan sampah di tempat yang sama, abadan sama sekali tidak pernah merasa nyaman. Maka ketika seorang itu berbuat maksiat kepada Allah, maka kaburlah satu ilmu di hatinya sesuai dengan kadar maksiatnya, dan padamlah satu cahaya pemahaman ilmu agama yang ada dalam hatinya. Maka simaklah perkataan kekasih hati kita Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan hal ini dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim serta Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dari Thauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajula la yurma rizqa bi dzambi yusibuhu." Sungguh seorang itu tidak jadi mendapatkan rezeki gara-gara dosa yang dia dapat, yang dia lakukan. Maka ada kemudian tender yang harusnya menang jadi tidak menang, harusnya proyek dikeberi proyek yang menguntungkan jadi tidak, boleh jadi karena satu dosa yang dikerjakan. Dan rezeki di sini umum mencakup rezeki badan yaitu harta, makanan dan minuman, dan rezeki hati dan roh yaitu ilmu dan pengetahuan tentang Allah Ta'ala dan merasa nyaman mengingat Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mengira dalam artian yakin ada seorang yang lupa akan ilmu yang telah dia ketahui gara-gara dosa yang dia kerjakan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala jika bingung tentang satu masalah, maka dia berkata kepada kawan-kawannya, ma hadza illa dzanbin ahdastuhu, tidaklah ini terjadi kecuali karena satu dosa yang aku lakukan. Maka beliau kemudian mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau jadi kemudian plus sholat, berdiri dan sholat. Akhirnya tangkasyib, terbukalah untuk beliau masalah yang membingungkan tadi. Fakana yakul, maka beliau mengatakan, aku berharap bahasanya telah diterimalah tobatku. Artinya taballah alaihi, Allah menerima tobatku, mengampuni dosaku. Disebabkan kok bisa dia berkesimpulan demikian, karena annahu fataha ala tikal masalah, karena dia bisa paham masalah tersebut dan bisa memahaminya, dan karena ilmu dan pemahaman syar'i tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka setelah istighfar, sholat, kok kemudian jadi faham
Maka beliau kemudian berkomentar, mudah-mudahan ini adalah indikator kalau Allah menerima tobatku dan permohonan ampunku. Maka perkataan dan kisah Abu Hanifah ini sampai ke telinga Al-Fudhil bin Iyad. Maka mendengar kisah tersebut, beliau menangis dengan tangis yang sangat tersedu-sedu. Kemudian beliau berkomentar, dzalika liqillatu dzunubihi fa amma ghairuhu fala yantabihu lihada. Hal tersebut karena sedikitnya dosanya. Adapun orang yang dosanya banyak, tidak tahu. Ini tuh bingung karena sebab dosa yang mana. Fala yantabihu lihada, sehingga dia tidaklah bisa yantabih menyadari hal tersebut. Maka Aliman Abu Hanifah ketika bingung satu masalah, beliau mengatakan ini karena satu dosa, dan dia ingat, oh dosa itu. Kemudian dia pun mohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut, kemudian bertobat, boleh jadi plus sholat, dan terkadang setelah itu kemudian terbuka sehingga faham. Maka beliau katakan ini indikator, mudah-mudahan ini adalah indikator Allah menerima tobatku. Komentar Fudhil bin Iyad, itu karena sedikitnya dosa beliau. Nah, kalau yang dosanya banyak, yang mana yang bikin sebab ruwetnya ilmu tidak diketahui. Maka orang itu bisa memastikan, oh karena dosa itu. Itu hanya bisa dilakukan karena selama seminggu ini enggak pernah punya berbuat dosa kecuali itu. Maka bisa disadari, oh karena dosa itu. Nah, kalau orang dosanya banyak, mau karena dosa yang mana? Ah, bingung sekali. Ya, karena setiap hari dosanya sudah demikian banyak. Ya, kalau yang cuma dosanya sekali dalam seminggu kan bisa. Oh ini kok ruwet ya? Oh iya. Nah, 5 hari yang lewat saya berbuat maksiat itu. Dan mohon ampun, menyesal. Dan Allah ampuni, kemudian terbuka. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.